Padre Joe Wolf, che mi ha detto il professor Joe Perotta, in Sydney, con l'edizione operata al programma Tana. Sallim le Joe.
Sallim le questa mia tana.
Joe, la darba anche al beneficio ta' min, forse ma chi già ti smana, abdena nitkelmu fuq il-kwissjoni politiko-reliġjuża, rajna kif kienet qed tisħon, kif qed teskala, u mbagħad morna fuq id-dimensjoni politika tal-iżvilupp tal-mixja ta' Malta lejn l-indipendenza. U bdejna nitkellmu fuq il-Kostituzzjoni li ġiet proposta, l-affarijiet li kellhom.
Mill-Ingliżi.
Mill-Ingliżi, naturalment, għax aħna qegħdin pajjiż immexxi mill-Ingliżi huma jtuna l-Kostituzzjoni u kif urewna huma joħtulna l-Kostituzzjoni kienu dak iż-żmien. Rajna diversi aspetti ta' affarijiet li ħajja pont il-Gvern Ingliż, affarijiet li kunu il-Gvern Malti ma jekk ma jaqbilx mal-Gvern Ingliż tgħaddi tal-Gvern Ingliż. Rajna wkoll ir-referenza għall-ewwel darba drittijiet umani u referenza wkoll għall-istat ta' Malta. Jiġifieri, wieħed jista' jgħid li di kienet kostituzzjoni li qisha b'xi mod jekk mhux qed ħejji direttament għall-indipendenza m'għandha l-indipendenza f'moħħha?
Il-Segretarju tal-Istat Emma Cloud hekk xtaqa li tkun interim constitution lejn l-indipendenza. Però il-servizzi Ingliżi u speċjalment wieħed mill-ministri involut Julian Emery kien qiegħed jinsisti li l-interess Ingliżi ma jistgħux ikunu servuti sew jekk Malta ma tibqax taħt il-kontroll tal-Gvern Ingliż. Ma mbagħad għandek din il-Kostituzzjoni se tiġi proposta biex biha ikun hemm il-concurrent powers bejn żewġ gvernijiet u li sem grandius sabiħ ta' the State of Malta. Insibu risposta eżatta għal dak li saqsejt inti ġew. F'dak li jintqal fil-Uffiċċju Kolonjali stess. Concurrent jurisdiction in matters of defense is from the point of view of presentation the linchpin of our case. L-importanti l-apparenza. Natu l-apparenza, però jekk ikun hemm il-ħtieġa għandna il-mezzi kostituzzjonali stess biex il-kontroll jibqa' effettivament f'idejna permess tal-Kummissarju. Il-Kummissarju
dil-karga ġdida.
Il-karga ġdida. Issa dik issa taqra problemi wkoll.
Problemi ma' min?
Bejn it-tom stess,
bejn l-Ingliżi stess.
Inħabba l-fatt li daħlet il-kustjoni, issa se jkollok il-Gvernatur li mhux se jibqa' rappreżentant tal-Gvern Ingliż, imma rappreżentant tar-Reġina. Se jkollok il-Kummissarju li se jkun rappreżentant tal-Gvern Ingliż u li l-Gvern Malti irid juża s-servizzi tiegħu meta jkollu kuntatti mal-Gvern Ingliż qabel kien juża l-Gvernatur, tajjeb. Min se jkun in charge pereżempju jekk taqa' l-kriżi f'Malta. Jekk ikun hemm bżonn ngħidu aħna joħorġu truppi f'Malta. Min se jtihom dan l-ordnijiet? Konta kustjoni sħaħ, min se jkollu dan, għax inti tibda tara li jibda jinħass li se jkun hemm jista' jkun hemm xi daqsxejn ta' clash bejn dak li jippretendi huma drittijiet tiegħu il-Gvernatur u dak li jippretendi li huma drittijiet tiegħu il-Kummissarju Ingliż.
M'għandix taqsam imma forsi titfadawlu kollox, meta tiġi fil-kwissjoni tal-ġurisdizzjonijiet jaqgħu l-kwissjonijiet u meta hawn Malta kellek anki l-isqof u l-Inkwiżitur.
Sewa.
Jiġifieri it-tnejn fil-Knisja Kattolika l-Inkwiżitur qiegħed imqabbad hemm il-Papa l-isqof. Teologikament mhux ir-rappreżentant tal-Papa.
Mhuwiex?
Jiġifieri msaq fil-Knisja Kattolika tgħallimna ngħixu bid-differenza bejn nunzju fil-każ u l-Arċisqof li kienet ħaġa ġdida naħseb għall-Malta żgur tal-Kummissarju tal-.
U għandek kwestjoni ikbar, jekk ikollok Gvern Malti. L-inħabba li nqal inkwiet f'Malta jitlob l-għajnuna tal-forzi Ingliżi. Il-min qed jitloba? L-Kummissarju jew l-Gvernatur. U min se jkollu l-poter li jgħajtiva jew le?
Mela, apparti il-problemi
ġurisdizzjoni bejn
l-għajmet il-Kostituzzjoni bir-reazzjoni tal-politiċi Maltin, kien hemm anke daw l-affarijiet mhux ċari bejn l-Ingliżi stess.
Eżattament. Issa, iddeċidew kif se min se jkunu jirrappreżentaw l-interessi Ingliżi. Tajjeb, issa meta nġu
għall-interessi tal-Maltin.
Għall-Maltin. L-interessi tal-Maltin kienu importanti biss jekk ikun hemm clash mal-Gvern Ingliż, dak jinteressah. Jekk huma kellu jirraġunaw hekk. Jekk għandna m'għodux attenti kif infassru l-Kostituzzjoni u ma toġobx il-Maltin, il-Ministri Maltin dejjem isibu metodi kif joħolqu problemi. U malihom dik problemi. Tajjeb. Allura rridu kemm jista' jkun norbtu. U ġa tkellimna Mr. Nġenħa fid-dettalji llum il-fatt li rridu jżommu kontra fuq il-Pulizija, kontra fuq il-Civil Service. Vera x'kien għamlu għedit l daw il-membri ta' daw il-korpi, imma l-idea kienet li il-kontroll jibqa' fidejhom. Però l-problema sa li kellhom kienet din. Kif se tkun aċċettabbli għall-Partiti Maltin?
Il-Kostituzzjoni.
Il-Kostituzzjoni. Il-biża kienet li meta toħroġ il-Kostituzzjoni il-Partiti Maltin se jgħidulek mhux xejja. Ma aħniex interessati li aħna niġġieldu elezzjoni fuq din il-Kostituzzjoni. Però fir-realtà din il-biża ma tantx kienet waħda reali għaliex. Għax kienet ħaġa diffiċli ħafna fir-realtà, fil-prattiċità. Li jekk tidħol Kostituzzjoni li setati il-ċans li għal darb'oħra jkun hemm Gvern Malti jmexxi affarijiet Maltin, il-partiti Maltin jirrinunzjaw għaliha. Għax ikkellek tgħidilhom qgħu mexxu inti.
Mhux kien fis-sitwazzjoni li anke jekk ma toġobhomx, imma jekk mhux imħanżra għal kollox.
Eżattament.
U tagħtek xi affarijiet.
Almenu għandi biex nibda. Tajjeb, allura il-konsensus għal-top officials fil-Colonial Office kienet li jgħidu x'jgħidu f'dal istadju jekk ikun hemm elezzjoni dawna jiġġilduhom mhux sebqgħu hemmhekk.
Jiġi ngħid jew jien l-Ingliżi kun qed jgħidu s'issa nistennew lill-Maltin il-politiċi jibdu jgħidu le di ħażina ma rridux, imma fl-aħħar mill-aħħar ħajgdmu.
Eżatt. Issa waħda mill-problemi li kien hemm u li ma baqgħetx ġiet solvuta kif x'taqewa ċert interessi Ingliżi. Kienet il-kwestjoni tal-avjazzjoni ċivili. Għaw Malta kellek il-problema. Li kellek l-airport ta' Ħalluqa. Li kien jintuża kemm il-militar, l-air force, u kemm mill-avjazzjoni ċivili.
Ma kellhomx ħalfar.
Ma ħalfar ma kienx jintuża. Ma kienx tajjeb biżejjed tal ċertu servizzi li kellhom bżonn. Allora. Il-problema tal-Ingliżi kien għaddi, ma kienx problema xejn sakemm jista' jikkontroll ħalluqa, jekk ikollok kriżi militari, kolma jgħalmu, jgħalqu l-ajruport
ċivili.
Tajjeb? Imma issa, se tkun daqshekk faċli, speċjalment jekk inti qed tgħid li l-Gvern Malti għandu co-responsibility għad-difiża, għax da se ċ-ċansu għal se jkollok clash kbir mal-Gvern Malti. U jekk hija kriżi min-naħa tagħhom, m'għandekx ċans li tagħmel xhur tiddiskuti mal-Gvern Malti se tagħmel dwar din. Se tħu deċiżjoni se talqu l-airport se jfisser clash mal-Gvern Malti jekk dan ma jkunx qabel miegħek u clash mal-Gvern Malti f'dan il-każ se jista' jaqlalek kriżi politika fl-arż minn possibbli meta inti għandek kriżi militari wkoll. Allora dina kienet qed tinkwita ħafna lill-Ministeru tad-Difiża. Il-Ministeru tad-Difiża ħanamluha ċara din. Kien jidħol f'kull toqba biex ngħidlek kostituzzjonali biex ma jmurx ikun hemm ngħid għaddi ras tal-abra li fiha jista' jużaw għall-Maltin biex jaqalgħu tra virgoletti problemi għad-difiża Ingliża. Dika il-ħin kollu jaraw se jiġru ma jiġrix. Allura huma kienet jgħidu għalkemm aħna nistgħu nagħlqu pereżempju l-airport ċivili. U niffaċċaw il-Gvern Malti feta kompli, imma di se tħalla problemi oħra, allura jekk jista' jkun nevitawha di, nevitawha, kif nista' nevitawha? Nistgħu nevitawha biex jekk jista' jkun nisibu xi mezz kif dana jidħol kostituzzjonalment. Ma tlafx isibuha dal-mezz. Dina iktar quddiem naraw kif baqgħet problema meta ġiet biex isir riftejjin tad-difiża.
Imma qatt inqalgħet kriżi fejn ma
qalgħetx. Imma seta' tinqalgħet. Għaw dik kienet l-inkwiet tagħhom.
Ma kif problema.
Issa il-Gvern Ingliż ta' il-Kostituzzjoni ta' qabel kien iħallas għall-ispiża tas-Civil Aviation. For the Civil Aviation ma kienx responsabilità tal-Gvern Malti, ma sax jikkontrolla l-Gvern Malti u dik kienu għamluha sintendi għal raġunijiet li għadna
semmejna.
Però qabel, il-Gvern Malti ma kellux ebda sej fejn tidħol difiża. Għalkemm xi ħaġa iktar faċli. Barra minn hekk, issa li xtaqgħu jibdew se jitkellmu fit-tul iktar quddiem dan, it-turiżmu f'Malta bis-serjetà. U allura għat-turiżmu għall-post bħal Malta, air services ċivili huma ta' importanza kbira. Malta kienet gawdi mill-fatt ta' kif kienet tiġi trattata il-Civil Aviation f'Malta, mill-fatt li nħabba li kienet ikkontrollata mill-Gvern Ingliż. Għal fini tal-Liġi Internazzjonali tal-Avjazzjoni, il-Chicago Convention, Malta li kienet taqata' dak li jissejjaħ il-Cabotage Rules, kienet tiġi meqjusa bħala parti mill-Ingilterra. Allora dak kien ifisser li il-prezz ta' ticket bejn Malta u Londra, per eżempju, jew Londra u Malta, kien ikun jista' jsir ħafna orħos.
Għax isu intern il-flight?
Eżatt. Milli kien jaqa' awtomatikament taħt l-IATA rules. U dak kien vantaġġ għal Malta.
Għax inti
tista' ġib niżjed nies li jiġu Malta.
Kemm għat-turiżmu anke minn Malti li jmorru?
Ovvjament, il-Gvern Malti, meta sar Gvern Malti, ma kellu ebda interess li jitlifa dil-vantaġġ. Min-naħa l-oħra, għandek din l-ambigwità biex insejħilha hekk dwar il-kontroll. Il-Gvern Malti rridu l-kontroll ta' Civil Aviation. M'hemmx dubju. Qatt ma kellna Gvern Malti li ma pruvax b'xi mod jew ieħor, jew argumenta jew anke pruva jaġixxi biex ikabbar l-awtorità tal-Gvern lokali, dikha naħseb tista' toħodha for granted. U tista' tgħid sa lejliet li tħabbret il-Kostituzzjoni, l-Ingliżi kienu għandhom qed jargumentaw fuq dan il-punt mingħajr ma waslu għal konklużjoni ċara. Ħallew l-affarijiet pjuttost ħafna kif kienu, kienu lesti jibqgħu iħallsu għal Civil Aviation għax kien jaqbillu, però ma sarx issajdu la però reserve matters, reserve matters m'hemmx fil-Kostituzzjoni. Allura kienu qed jiddependu biex ngħidlek fuq il-kooperazzjoni tal-Gvern Malti jekk jinqala xi kwalità ta' problemi. Sa għalhekk il-Kostituzzjoni fil-fatt li ġiet ippreżentata fl-1961 dik li msejħa il-Blood Constitution jew kif kienu seħula biex jgħaddu żmien il-Maltin, il-The Bloody Constitution, tajjeb, kienet kif jiddeskriviha b'mod tajjeb ħafna. Fl-idea tiegħi il-professur J.J. Cremona, fil-ktieb tiegħu dwar Kostituzzjoni Maltin, isa a coach with two drivers. Inti għandek karozzella li timexxuha żewġ sewwieqa.
M'aħna jgħidu bil-Malti vapur b'żewġ kaptani, ma jimxi.
Vapur b'żewġ kaptani, tajjeb.
U ma kif mexxa xi ħaġa mxiet jiġifieri da sar.
Mexxa u ma mexxix, l-ewwel ħaġa. Elħarsu daqsxejn iktar dettall għax naħseb importanti x'inkella ċert effett wara ma niftemux. Lejn il-Kostituzzjoni, jiena fil-ktieb insejħilha The Gilded Lily.
Wala.
Jiġifieri li inti ppreżentajt xi ħaġa li koll tleq ħafna u tgħidx kemm sabiħa, imma mbagħad meta tibda tidħol fid-dettall fiha, tibda ssib li l-affarijiet ma mhumiex sbieħ.
Kif jidru?
Daqs kemm kienu jidru. Il-fatt kien jekk naraw li ċerti affarijiet iva tista' tgħidilhom avvanz. M'hemmx argumenti. U kien importanti li jkun hemm ċerti affarijiet li jidru avvanz, għax inkella ma jkunx hemm dal-avvanz, il-Maltin se jgħidu allura
biex taddu żmien.
Biex taddu żmien, se tħalluna fejn ikollna, no m'għadux nibqa' fejn ikollna. Saru ċertu affarijiet importanti, nibdew. Il-Legislative Assembly issa kibret għal 50 membru, qabel kienet 40.
Il-Parlament,
dinha saret biex tirrifletti l-fatt li kien hemm żieda fil-popolazzjoni.
Popolazzjoni,
però barra minn hekk ukoll anke il-mod kif kienet qed tixtieret il-popolazzjoni. Allura inti għandek issa 50 membru, issa tibqa' kollok ċerti irbit. Fis-sens li għall-ewwel darba l-speaker tal-kamra se tintażel minn barra l-kamra. Sa dil-Kostituzzjoni l-speaker bil-fors kien jitkun membru tal-kamra. Minn hawnhekk deċiżjoni tieħdet li l-speaker jista' jintażel minn barra.
barra l-mod kif jintażel l-speaker, ġifiri kem xaħġa oħra ġdida dwar l-assembleja legislativa?
Baqa periodu terba snin, u issa sintendi għandek 10 distretti flok 8 li kellek qabel. U li disa Malta u għawde xibqa separat.
Jirriflettu l-popolazzjoni.
Sewa. Barra minnek għandek ħaġa oħra importanti li għal-kemm inti għandek dual powers, il-difiża u foreign affairs, però il-Gvern Malti xorta ma kellux id-dritt li jidħol f'negozjati jew jagħmel fejn għaf jien, mhux qed ikun negozjati anke kuntatti ma' gvernijiet barranin mingħajr il-permess speċifiku tal-Gvern Ingliż, mingħajr ma jiġi delegat il-poteri biex jagħmel dan. Din hija meta din niftakru li kienet testendi għal-fatt, per eżempju, li laqsa tgħid tkellem fuq agreements li kienu ekonomiċi, jew trade.
Per eżempju, l-agrikoltura.
Tajjeb, dena kienu affarijiet serji ħafna.
Mġi, għandek distinzjoni.
Limitazzjoni kbira.
Imma mbagħad limitazzjoni.
Nisemmejt l-agrikoltura, għandek dwar eżempju l-agrikoltura. Importanti ħafna kienet li Malta tkun parti mill-FAO, jekk tgħid tkompli tiżviluppa. Però Malta se ta' tbissi kollha delegat fid-delegazzjoni Ingliża. U dana għaliex l-Ingliżi kienu willing li jħallu delegat Malti. Issa waħda mill-affarijiet li naru l-Gvern Malti jagħmel, prattikament immedjatament, hija li jinsisti li Malta jkollha post għalija fil-FAO. Sa ma setax għax ma kienx indipendenti, imma jibda jippreparat triq għal dan. Għaldiri, inti kien hemm ħafna affarijiet li kienu jidhru ħafna iżjed sbieħ milli fil-fatt kellu. L-assembleja.
Tispjega sew din li għad inti tal-gildiet lili.
Eżatt. Il-Legislative Assembly kellha l-istess dritt li kellha qabel li tagħmel
liġijiet naturalment
għal-Malta, tajjeb, però meta niġu għall-Eżekuttiv, meta niġu għall-Eżekuttiv, naraw li.
L-Eżekuttiv il-Kabinet.
Il-Kabinet vuol diri. Il-ministri ma kellux, il-ministri tal-gvern ma kellux kontrolla tal-pulizija u laqqas tal-ċivil. Il-sistema tal-votazzjoni baqgħet l-istess, il-PRS-TV li nużaw għadna sallum ma kemm aħna baba snija mod ieħor. U waħda mill-affarijiet ukoll li għadu attenti għaliha hija x'jiġri jekk xi ħadd ikollu conflict of interest membru tal-Parlament.
Spiegaw xinu dan?
Xen spiega, Iva. Fin 1953 kien għal-arkas ta' Mabel Strickland.
Meta nazemmuħ.
Sewa, meta dina kienet tilfet posta fil-parlament, inħabba l-fat li il-kumpanija tagħha kienet ħadet kontratti tal-gvern. Tajjeb? Issa, hawnhekk sar tibdil, u d-dibtil kien dan li membru parlamentari li ikun xi direttur, per eżempju, f'kumpanija, li l-kumpanija tidħol f'xi kuntratt mal-gvern, kien irid jafza jagħmel dikjerazzjoni, jafza dwar li hu għandu partnership jew whatever insomma da. U fil-fatt jekk kuntratt bħal dan kien ifisser li hu ma jistax isir membru tal-Legislative Assembly. Dik kienet il-pozizjoni. Issa, daħlet dik li kienem dak li jsejħu la saving clause, ġifiri li jagħmel qualification. Fil-Kostituzzjoni ta' qabel din, tajjeb, ir-rimedju kien wieħed ċarissimu. Jekk inti trid il-kuntratt warrab minn hemmhekk.
Mill-Parlament.
Mill-Parlament, tajjeb.
Issa baqgħet l-istess jew
issa le, issa ddaħlet. Din il-klawzola fija kellek li ma jitlifx id-dritt li jkun membru tal-Legislative Assembly, jekk id-dettalji u natura tal-kuntratt li jkun ta' kumpanija li jkollu interess fija, tajjeb, jiġi spjegat b'mod ċar fil-gazzetta tal-gvern, alright, u dar qed isir mhux inqas minn xar qabel l-elezzjoni, mhux ma qed issir qabel, importanti. Jekk dan il-persuna meta jsir il-kuntratt però ikun membru tal-Kamra, tajjeb, allura se ta' użommu s-siġġu tagħhom sakemm ikun informaw lill-Speaker tal-Kamra. bin-natura tal-kuntratt u l-interess li għandhom huma fil-kumpanija u għallu dal kuntratt.
Jiġifieri, dal qed jgħidu u jekk qed nifhem sew. Li inti tiddikjaraħ l-interess?
Iva.
Jekk inti tiġa jkun hemm il-konflitt qabel, tiddikjaraħ xar qabel elezzjoni, jekk jien għala wara titla' tiddikjaraħ l-ispeaker.
Però mbagħad ikollok riżoluzzjoni tal-Kamra. Li teżonorak milli għax għandha dettalji kollha u diema kien hemm il-ħtieġa li l-Kamra teżonorak minn dak l-obbligu. Tajjeb li tirriżenja. Il-Ministru kollha bħal soltu rridu jkunu membri
tal-Parlament
tal-Parlament teknokratiċi sewwa. U jekk imbagħad nitlu f'elementi ieħor importanti niġu jien għalija inħossu importanti ħafna niġu għal-Gvernatur. Fil-Gvernatur nata poteri li kienu għalija mhux aċċettabbli u ma kienux aċċettabbli għall-partiti Maltin.
Il-fatt li kienu daw il-poteri
karti tal-kabinet.
Il-Gvernatur mhux il-Gvernatur.
Il-Gvernatur da jista' irid jiġi konsultat anke iktar tard il-Kummissarju ukoll. U dana fi klim ieħor il-Gvern Malti irid kontinwament iżommu informat ta' dak li huwa sejjer. Dana assolutament kienu kontra tagħha il-partiti Maltin. U kien hemm ħaġa oħra wkoll se jiġri l-Kostituzzjoni ħasbet għal li tkellimna fuqha jekk ikun hemm nuqqas taqbil bejn żewġ gvernijiet. Il-Kummissjoni Blatt kien tirkomandiet li jkun hemm Consultative Council li jiddiskuti jekk ikun hemm nuqqas taqbil bejn żewġ gvernijiet.
Consultative, ma' pariri.
Iva, jete pariri x'għandu jisir biex
il-problema jsolvu.
Issa,
ma se dej dipendi għandu ħafna
membri. Per eżempju,
il-Consultative
li kien qabel gvernatur, mhux gvernatur, kien Lieutenant Governor f'Malta. Għamela.
Mhux differenza bejn gvernatur u Lieutenant Governor?
Lieutenant Governor kien il-bniedem li fil-fatt mhux l-amministrazzjoni. Da għallum Consultative Council f'Malta ma jaħdibx. Għax il-Maltin, jekk ma jaqblux ma xi ħaġa, tista' tikkonsultom kemm trid, jekk jaħsbu li speċjalment id-drittijiet tagħhom ġew mittif se jibqgħu iżommu l-punt u waħda mill-affarijiet li jagħmlu qatt biss jattendu għal
laqgħat tal-Consultative Council.
Għal qabel kien hemm il-Privy Council, kienu jseħħu l-Privy Council ta' Malta, għal fi żmien ma naħsibx li ltaqa' aktar minn darba. Għavoja kienem kustjonijiet. Allora, l-idea tiegħu kienet li dana hija ħela ta' żmien. Però l-Colonial Office ħasset li ma kienx ħela ta' żmien, inħabba l-fatt li aħjar tkun qed titkellem u tiddiskuti milli jkomplu jikbru l-affarijiet, forsi ssib metodu kif. U da Trevor Smith qallhom hija metodu dejjem hemm kien hemm. Imma tgħala kustjoni kbira li fuqha l-Ministri Maltin assolutament juru l-Muslesti ċedu. Ċedi Londra. Għallu dajem kien għabil. Ek kien jisir għabil. Għallu xma jidux jgħalaw problemi politiċi f'Malta. Allura London would take a step back biex jissalva s-situazzjoni. Għallu ma f'dal kas fej se jkun hemm id-difisa involved u l-Foreign Affairs musta tkun daqshekk faċli for London to step back. Issa, l-iktar pass il-qudiem ta' din il-Kostituzzjoni, ebda dubju ta' xejn minn naċċenna li għad-darba l-oħra, hija li daħlet l-idea tal-human rights. Din huma għalija l-iktar importanti.
L-idea tal-human rights, imma forsi minn qabad issa nfakru li jien Fader Joe Borch qed nitkellem il-Professur Joe Perrot ta' bażi tar-riċerka tiegħu l-pubblikazzjoni ta' raba' volum. L-opra kbira tiegħu li eżaminat l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza minn wara l-gwerra, ġifieri sa' indipendenza f'dal ktieb partikolari qed nitkellmu l-aħħar snin ta' qabel l-indipendenza. Jistgħu qed nikkaverjaw il-perjodu bejn is-sena 60 u s-sena
60. Nofs 60 sa' indipendenza.
Qed titkell qed tgħidilna ġew li daħlet għall-ewwel darba referenza drittijiet umani fil-Kostituzzjoni ta' Malta.
Għalhekk qed importanti. U dawna il-drittijiet fundamentali li daħlu kienu infasslin fuq żewġ kostituzzjonijiet li kienu għadhom kif saru għall-pajjiżi li kienu kif saru indipendenti li kienu koloni qabel. Dik hija fil-fatt il-Kostituzzjoni ta' Niġerja ta' 1960 u ta' Sierra Leone ta' 1961 u kienu wkoll infassla fuq l-European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Voldri ma kinux affarijiet, ma kinux ħmerija daw, kienu affarijiet seri u li kienet importanti. Fil-fatt li kienet Section 5 tal-Malta Constitution tal-1961 kienet tajt every person in Malta is entitled to the rights and fundamental liberties of the individual. That is, the person has this right, irrespective of race, place of origin, political beliefs, color, religious faith, or gender, but subject to the rights and fundamental liberties of others and the respect to public interest in respect of each and all of the following. Ussemmiġinuma, dawk il-rights. Issa, importanti dini l-importanza taħħa li dawna kienu dak li għajdulom judicially enforceable. Fordinti kon tista tmur l-qorti, mhux qegħdin hemm biss għall-karta, inti tista tmur jekk tħossli dan huwa mittifes id-dritt tiegħek, inti kon tista tmur l-qorti u tiftaħ kawża dwaru. U x'kienu b'mod ġenerali daw id-drittijiet x'kienu jikkaferjaw? Il-libertà sigurtà tal-persuna, protezzjoni tal-liġi, il-libertà tal-kuxjenza, tal-espressjoni tal-assemblea u tal-assoċjazzjoni, ġifieri tista' tingħaqad fil-gruppi inti, u l-protezzjoni tal-privatezza ta' darek, tal-proprjetà tiegħek, u il-protezzjoni kontra li jitteħdulek il-proprjetà tiegħek mingħajr compensation. Sadina u fejn tidħol klawżola partikolari tagħha kienet waħda li qajmet ċertu problemi. Id-dritt tal-compensation, fair compensation għal proprjetà tiegħek. Importantissima.
U żgur importanti.
Importanti ħafna.
Iktar mbagħad fiżmi meta kellna mbagħad requisitions u ħaġa oħra ġifieri.
Imma dalik il-problema kienet hawnhekk li ċertu żvilupp li kien meħtieġ li jsir fil-pajjiż kien ifisser li il-gvern jekk jieħu art li tħallas għaliha at the going marketplace.
Li ma kienx li jagħmel
skużani, tajjeb.
Li ma kienx jagħmel. Ħanu
eżempju. L-art tal-università. Għadda ma raġuniet l-università waqaf l-pjan art tagħha damet biex jimxi l quddiem, kien il-gvern ma kellux flus biex ħallas il-going rates tal-art li kien hemm bżonn.
Dak iż-żmien naħseb wara kollu.
Sewa, allura il-gvern Malti kienet jgħid li jrid iżomm fejn tidħol l-importanza tal-pajjiż, għan-nazzjon, iżomm is-sistema ta' qabel u kien jipprezzaw l-art. Issa kien ti għandek l-art, mhux se tħoġos biha. Mhux argumenti. L-Ingliżi kont jargumentaw li din hija mhix tajba, imma bdew jaraw ukoll li hemm din problema kbira. Dik kienet waħda mill-affarijiet li pprova jbiddel Borċo Olivier u ma rnexxilux fil-Kostituzzjoni.
Ibiddilha flimsej ibiddilha iktar liberali jew
le jagħmilha kif kienet qabel. Inħabba li kienet jara, flus ma kellux il-gvern Malta niftehmu, ma kellux bis-serjetà. Allura kienet jara li dana se toħloq lu problemi kbar.
Eħe, miġveri l-argumentu għax il-gvern m'għandux flus ħallas jien.
Iva, ħalla ħniftehmu.
Ġusta ħafna.
Mhix qed ngħid li ġusta jien, mhix qed ngħid li ġusta. Però infakrek ukoll li iż-żewġ partiti fin-1974 issa semmur. Għax di fil-Kostituzzjoni tal-1964 tal-Indipendenza ġifieri, kellek rabta ukoll ma' din il-parti tad-drittijiet li titik compensation u jtielek kemm jista' jkun malajr, tajjeb just compensation, u biex titbiddel di kellha ħtieġa li mhux biss żewġ terzi fil-Parlament, imma anki referendum. Dik qed entrench waħda sew. Iż-żewġ partiti qablu li jbidlu għadi minn referendum fuq insistenza tal-gvern tal-ġurnata fil-1974 li dik titneħħa. Fil-konferenza tal-1963 dwar l-indipendenza, waħda mill-ammendi li prova jdaħħal il-Partit Laburista, fil-fatt kienet konċerna di u kienet tajt li jekk il-gvern jieħu xi art inħabba il-ħtieġa nazzjonali għandu dritt li ma jħarsekx għaliha għax in the national interest. Għalduri il-ħsieb komuni politiku kienet li anki jekk se tagħti compensation trid tkun bi prezz li stejħ ħallas il-gvern. U dik hemm biża' kbir li l-gvern ma jkollux biżejjed
biex jaħallas.
U fil-fatt nafu li għatem każi twal, tandix li għadhom ma tħallsux ta' proprjetà li teħditilhom. U l-diri mhix ħaġa li niskantaw biha.
Ila ħafna il-problema. Ila snin kbar.
Ila snin kbar. Issa għandek the right to freedom of conscience, dritt tal-kuxjenza.
Da, da, iktar interessanti u għol il-firi.
U dritt ta' freedom of worship.
Ma għabel ma kienx hemm da dritt ġew ukoll.
Kien hemm, ma kienux qegħdin speċifikati u jtik id-dritt li tmur l-qorti fuqhom. Għax inti qed tmur l-qorti, tiftaħ kawża. Inti tiftaħ il-kawża għabbażi ta' liġi li teżisti. Mhux liġi li tixtieq li teżisti, jew li tajt teżisti f'pajjiż ieħor, fil-pajjiż li qed tagħmel il-kawża.
Issa di daħlu għall-Ingliżi, ħaġa tajba naturalment, ma fil-kuntest li kien hemm. Fejk għandek Knisja Kattolika b'de facto ma nafx jekk hux dewri wkoll ħafna privileġġi. U għandek pereżempju l-Protestanti li m'għandhomx darba kont semmejt inti.
Fuq diġejn.
Għalek.
Fuq diġejn. Issa di qajmet kwestjoni kbira anke l-Ingilterra stess. Għaliex. Ara, l-ikbar problema kien din. Il-Knisja Maltija, fejn kienu jitlu l-Protestanti, kienet għajjura ħafna għad-dirtijiet tagħha u beżgħana li l-Protestanti jagħmlu attivitajiet f'Malta biex jikkonvertu Kattoliċi għal-Protestantizmu.
Konna darba semmejna xi programm ieħor xi purċissjoni kienet ħarġet il-Belt u kienet qajmet.
Allura l-Knisja Maltija kienet tinsisti li il-Protestanti għandhom id-dritt kollu tal-kult tagħhom. Tajjeb, però mhux fil-pubbliku.
Mhux fil-pubbliku ġifieri mhux barra fit-triq.
Mhux barra fit-triq.
Knisja pubblika.
Ġifieri, jekk inti assis protestant u tilbes ċertu ħwejjeġ biex tagħmel ċerimonja, ma tidhirx bihom barra fil-pubbliku. Fil-Knisja jilbes li trid. Però toħroġ barra mill-bib tal-Knisja. Tajjeb, ma stax tagħmel purċissjonijiet, pereżempju, manifestazzjoni del kwalità. Ma jistax mhux aċċettabbli għal-Knisja Maltija bħalma ġar fil-1954 pereżempju li ibirek l-isqof ta' ġibilta ibirek il-monument tal-Air Force li hemm il-Furjana qabel ma tidħol il-belt dak ta' rajklat le. Tajjeb, da mhux aċċettabbli għall-Gvern Malti għall-Knisja Maltija assolutament. Issa. L-ikbar kwestjoni ma kienx dik.
Mela x'kienet l-ikbar kwestjoni?
L-ikbar kwestjoni kienet dwar iż-żwieġiet imħalta. Iġifieri.
Għax hawn Malta kellna sitwazzjoni fejn il-liġi tal-pajjiż kienet il-liġi kanonika.
Sewa.
Iż-żwieġ kien regolat bil-liġi kanonika.
Eżatt. Issa, il-problema kienet din. Jekk inti għandek Kattoliku se jżewweġ ma tal-każ Protestant, bi peress li kif għadek kif għadt inti il-liġi ta' żwieġ f'Malta kienet il-liġi kanonika, allora rati Maltin meta jkollhom kustjoni għandax taqsam ma' żwieġijiet, is-sentenza tagħhom ituha skont ma tajt il-liġi kanonika. Allora, peress il-liġi kanonika kienet tajt li f'każ ta' żwieġ imħallat, għax hekk kienu jsejħulhom mixed marriage, żwieġ imħallat, li tkun hemm tliet essenzjali biex dan ikun validu, li tkun immexxi mill-Ministeru tal-Knisja Kattolika, Assis mela. Irrid ikun fi Knisja Kattolika u irrid ikun hemm il-weda li t-tfal jitrabbew fil-reliġjon kattoliċi. Kattolika, tajjeb, li dawk qalu jkunu tliet rekwiżiti. Jekk daw ma jkunux preżenti daw it-tlieta, għall-liġi Maltija, ħabba l-liġi ta' Knisja, dak iż-żwieġ ma kienx ikun validu. Issa.
Imma di inti qed tgħid mixed marriage, jekk ikunu żewġ protestanti.
Le, żewġ protestanti żewġ fil-Knisja tagħhom u dak validu. Fejn huwa mixed marriage biss. Imma iktar ma damu l-Ingliżi f'Malta, iktar di tikber prevalenza ta' mixed marriages. Fil-bidu ma tantx kienet kbira, fit-19th century bdiet tikber bil-mod il-mod, fit-20th speċjalment wara l-gwerra bdiet tiżdied. Issa l-problema kienet din. Li kellek abbuż ċarissimu minn ċerti Maltin. Per eżempju, Malti imur l-Ingilterra jiżewweġ hemmhekk biċ-ċivil, jitlaq il-mara u t-tfal, jiġu lura Malta u għal Malta da mux mizzewċ, u jista jizzewċ għaw Malta. Imma, mux sempliċiment dik, dan ifisser li il-familja tijaw laqqa s-stat fitxu f-Malta l-manteniment. U dan kienem kazi minnhom, kienem problemi ta' dil-liġi.
Għabbux ċar ta' liġi.
Tajja, għabbux ċar ta' liġi, imma liġi hekk kienet tajt. Issa, il-dina kienu ilhom ħafna jinsistu fuqha. Il-protestanti, però l-gvern Ingliż laqgħet ma rid jaqla' nkwiet mal-Knisja, kien jiskuraġġixxi li dana ssir enfasi fuqha. Biex dana kemm il-darba l-tentazzjoni qawwija li il-Knejjes Ingliżi jaqbdu każ minnhom, ovvjament jiffinanzjaw huma, dana jsir każ fil-Qorti Maltija, il-Qorti Maltija tagħti s-sentenza tagħha skont il-liġi kanonika, jiġifieri il-parti Ingliża titlef il-kawża, jappellaw lill-Qorti tal-Appell Malti, jerġa' l-Qorti tal-Appell jagħti s-sentenza tiegħu skont il-liġi kanonika, allura tintilef bin-nateng, u mbagħad imorru l-Privy Council l-Ingilterra. U ċ-ċansis kien li l-Privy Council kien se jaqta' favur.
Favur il-liġi kif jaqta' favur. Għax imbagħad
s-japplika l-liġi Maltija, s-japplika l-liġi Ingliża. U il-biża' kbir tal-Uffiċċju Kolonjali u l-Gvern Ingliż kien li dan seħħ u taqa' la kriżi politika immensa f'Malta. Allora kienu jagħmlu minn kollox to discourage biex jiskuraġġixxu lill-Knejjes Ingliżi biex jieħdu dan il-pass. Issa biex jagħmlu dan, ridu jżommuhom ukoll kemm jista' jkun kuntenti li fil-Kostituzzjoni ikun hemm b'mod raċċettabbli wkoll l-Knisja Maltija. Mod ċar li ikun hemm freedom of worship għal daw u fil-Kostituzzjoni kienet missejba l-klawżola 53. Però xorta kienu jgorru li ħafna drabi l-ispirtu propju ta' freedom of worship ma kienx qed jiġi applikat minnaħa tal-Knisja Maltija. Fuq din hija importanti ħafna. Fuq din naraw li set kważi kienet intoppa l-indipendenza.
Daqshekk serja kienet.
Nitkellmu fuqha iktar nektar.
Kbira kienet il-kontroversja.
U f'dan il-każ, il-Gvern Ingliż kellu rappreżentanza qawwija minnaħa tal-Protestanti biex jipprova jagħmel kemm jista' jkun ċert li daw id-drittijiet jiġu imħarsa. L-Ingliżi, il-Protestanti Ingliżi, il-Knejjes, argumentaw hekk, għallu fl-1802, meta l-Maltin resqu d-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-abitanti ta' Malta għawdex, kienu qalu huma that free men have the right to choose their own religion. Toleration of other religions is therefore established as a right, but no sect is permitted to molest, insult or disturb those of other religious professions. Allora da allo al Maltin fl-1802. Allora kif aħna m'għandniex the full freedoms li suppost qalu li lesti biex jagħtu. Per eżempju, il-Knisja kienet assolutament, il-Knisja f'Malta, ma tħallix kattoliċi jattendu xi servizz protestant.
Ma tħallix. Mhux iżommhom fiżikament.
Le.
Tajt li hemm pena.
Tagħmel dnub.
Tagħmel pena.
Tajjeb inti tmura servizz tattendi għal servizz bħal dak. U dan huma kienu jħossu li dan huwa noqqas tad-dritt tiegħek fundamentali li tagħmel li tattendi u tħuss hemm f'xi manifestazzjoni reliġjuża ta' xi sett. Ta' xi sett ieħor. Issa, meta Derek ċara li ġejja l-Kostituzzjoni, l-Arċisqof ta' Canterbury, Jeffrey Fisher kien dak l-istadju, kien ippropona li joqogħdu b'sab għajnej li religious freedoms jitlu hemmhekk. Huma bdew jħossu daw li Malta kif kienu sejn l-affarijiet fil-Commonwealth. Bil-forsa tersaq lej l-indipendenza, sooner or later, allora iktar ma jaħsbu kemm jistgħu kmieni dwar dan, iktar aħjar. Sa gvern Ingliż kienet jargumentek, sa għalfejn qed nagħmlu dak kias kollu meta l-Protestanti huma minoranza tant żgħira. fil-pajis.
Nitkellmu ġifieri, bażikament, il-trupp Ingliżi u mbagħad ftit Tużżani forsi.
Eżattament. Alla, dawn kienet jgħidu alright vera li huma ftit. Ftit meta titqabbilhom mal-popolazzjoni li jkollha Kattolika, imma ma jfissirx li dawn m'għandhomx ikollhom full freedom dik il-minoranza, għaliex dawn minoranza
ħafna.
U li m'għandhomx ikollhom free conscience. Kif ħadmu l-libertà ta' kuxjenza, kif ħadmu il-reliġjon tagħhom, u qafsu ħafna lill-gvern Ingliż. Issa gvern Ingliż ma jiex iksera. La ma Church of England. Ovvjament li kienet l-established church
Ingliża.
U laqqas ma rid jiksera mal-Knejjes Protestanti l-oħra. Minnaħa l-oħra. U tinsiex kien hemm ħafna membri tal-Parlament Ingliż li kienu jiġġieldu għalihom tad-drittijiet, vuol dir ma kienx għadhom biċċajt kemm fuq iż-żewġ naħat tal-Kamra, vuol dir l-ebda gvern ma kien jista' jkun moħħhom istrieħ li l-membri tiegħu awtomatikament se jgħidu iva jekk ikun hemm ċerti drittijiet imnaqsin għall-Knejjes Ingliżi, minnaħa l-oħra ma jċaqla problemi politiċi f'Malta.
U dejjem kienet il-policy tal-gvern Ingliż li ma jiġiex f'Malta.
Litteralment balancing act. Gwira li meta mistax isibu soluzzjoni, mbagħad jaqgħu fuq formula waħda. Da jduru fuq l-Archbishop of Canterbury, jgħidulu aħna saw nistgħu naslu. Għandu pari li ma tafas iżjed, inħabba l-fatt li jista' jkollna problemi kbar politiċi, imma issa fidejk. Issa fil kostruzzjoni x'kienet tajt f'dal-każ, kienet tajt hekk fil-klawżola 53. All persons in Malta shall have full liberty of conscience and enjoy the free exercise of their respective modes of religious worship. 2. No person shall be subjected to any disability or be excluded from holding any office by reason of his religious profession. U li stat taħdem li rrit. Kellek kwalifikazzjoni għal din. Ma konċ tista' tgħallem jekk ma tkunx Kattoliku.
Għax it-tagħlim fl-iskejjel kien jinkludi li inti qed tgħallem ukoll ir-reliġjon Kattolika. Imma jekk qed tgħallem il-ġeografi.
Se niġi għal dik. Fil-fatt, din kien l-argument għax dinha ma kienx klawżola ġdida. Dak kien l-argument li kien uża l-gvern laburista fil-1958. Meta kellu bżonn teachers ta' ċertu suġġetti fis-sekondarju ma sarx isibu.
Naħtallem l-Ingliż u ġib teachers minn Ingilterra.
Pereżempju tal-Ingliż kellek niftakar sew żgur minnhom dar mhux niftakar technical drawing u affarijiet hekk. Il-Knisja xorta protestat,
għalhekk dawn ikunu
Kattoliċi. Ipprotestat ukoll jekk ikun hawn lecturers l-università li qed jagħmlu suġġett jekk mhumiex Kattoliċi. Jiena għalija pożizzjoni estrema. Ma kienx aċċettabbli barra l-fatt li inti speċjalment f'ċertu livell tal-edukazzjoni ma naħsibx li aċċettabbli li tala l-ebda
livell
flok. Imma primarja forsi tajt għax daw jistgħu jiġu influenzati ha. U qed jagħmlu r-reliġjon.
Jekk qed tagħlem ir-reliġjon nistenna li inti Kattoliku.
Iva.
Mhux nistenna li inti ma nafxiex, imma jekk inti qed tagħlem il-ġeografi l-Ingliż.
Eżatt. Imma l-primarja tinsiex tiċer wieħed għandha. Fil-primarja l-Knisja kienet iktar. U tifhem għal xifisja kienet iktar.
Ma bdejt tgħallem dan suġġett.
Eżattament. Dika kienet ħaġa li l-gvern ma kienx ta' każ tagħha u baqa' miexi. Għax kien hemm assolutament il-ħtieġa li jsir hekk. Ma tantx kien hemm choice. Foldri dawna kienu problemi kbar tal-kostruzzjoni.
Dal-inklużjoni ta' da chapter jew paragraf fuq id-drittijiet umani. Dak iżmien ukoll ġab miegħu l-kontroversja u l-problema.
Iva. Issa ma kellek iċ-ċivil. Iċ-ċivil.
Iċ-ċivil li għadna l-gvern irid iżommu taħt idejh għax hekk kien wiegħdhom.
Eżatt, għax hekk kien wiegħdhom, però ovvja ukoll li kellu f'moħħhom jekk għala trabil f'Malta irid ikollu kontroll taċ-ċivil b'mod kemm jista' jkun. Għax hekk inti
meċċi l-istat ta' Malta u ċ-ċivil tal-istat ta' Malta jmexxu l-Ingliżi. X'istat ta' Malta u da?
Eżatt, preċiżament. Issa, però li pruvaw jagħmlu f'dikostruzzjoni hija li jagħmlu tliet affarijiet.
Li
jirriservaw il-pulizija u ċ-ċivil li ma jkunux taħt il-kontroll tal-gvern Malti. Jep, u dawk it-tnejn. U t-telet waħda hija li waqfu awtorità tax-xandir li tkun pjuttost immudellata fuq il-BBC.
Normalment aħna qegħdin għall-minismana llum u ġifi stat hemmhekk l-istat kien li x-xandir f'Malta kien il-cable radio biss,
iż-żewġ channels
tiegħu, il-mexxi mera diffusion, u kienet għandna laqas għandna televiżjoni għax ġidak mbagħad fit-62.
Sewa. Issa, allora daw it-tlet areas mhux biss kienu se jitpoġġew off limits mill-Legislative Assembly, mill-Parlament Malti, billi dawna kienu jkunu fil-Kostituzzjoni mingħajr ma jistgħu jiġu amendati mill-Gvern Malti. Dik kienet l-idea. Kien se jkollok Police Ordinance fil-fatt ħarġet, kien se jkollok Civil Service Commission.
Ma dik il-Broadcasting
Ordinance tan 1961. U dan ovvjament il-Partiti Maltin, il-Partiti Politiċi Maltin, kienu kontra tagħha, għaridux li dana jiġri, sant għanet il-partiti politiċi koll, partiti Maltin, il-tnamer kwalifikazzjoni, per eżempju, il-Christian Workers Party.
Ta' Pellegrini.
Kien jaqbel.
Ma daw?
Għalix, għax kien jgħid li bekk kiet lamentof.
Tikkontrolla. Ma kienx
jista' jagħmel li jrid. Tajjeb.
Tal-biża' mintof kien jikkondizzjona ħafna affarijiet.
Ħafna. Issa huma kienu jitkellmu fl-apert kontra. Imma fir-realtà dik kienet il-pożizzjoni tagħhom. Inti għandek dak li kien jingħat għal public consumption Malti, għal pubbliku Malti. U dak li kien jingħat minn wara l-kwinti. Expert fiha dik mingħajr dubju ta' xejn kien Pellegrini. Pellegrini kien jgħid ħafna affarijiet fil-pubbliku li meta jitkellem fil-privat ma jkunx l-istess dak li qed jgħid. Kellek il-kwistjoni ta' dockyard. Id-dockyard meta parti minna inatat li l-bejli biex tiġi konvertita għal wieħed kommerċjali. Dika saret premess tad-dockyard ordinance. U issa rridu d-dockyard ordinance l-istess ma tistax tiġi bebda mod, bibdula jew amendata mill-Parlament Malti. Għax huma kien hemm il-biża' kbir, għax il-Labour Party kien għeddet li, mhux għeddet, wieħed. Li jekk jitla fil-poter seħu d-dokjar fideħ, jinnazzjonalizza. Il-Partit Nazzjonalista ma kienx qabel ma transfer
l-Bejli,
il-raġuni li qablu fuq għat-tnejn bażika li xħaddu l-tratituni kienet għax da kien id-dokjar ta' Malta u għandu jiddeċidi gvern Malti mhux il-gvern Ingliż dwaru.
Jifukkuxja ta' prinċipju kontra Bejli.
M'għandux jingħata lill-ditta privata meta m'hemmx gvern Malti. Dana huma prinċipji li ma kienx prinċipji f'najtin fażullità. Hawnhekk qed tidħol prinċipju ieħor li forsi ma nagħtux kasb tiegħu mill-ewwel hija li f'Malta min jikkmanda? Il-Maltin jew l-Ingliżi? L-Ingliżi kien jgħidu aħna jikkmandaw għax Malta taħt idejna, l-Maltin kienu jinsistu li għandhom jikkmandaw huma, vuldi dar il-prinċipju kien bażiku. Barra minn hekk id-dockyard kien jidher ċar li il-progress li kien mistenni li jisir ma kienx qed isir. Allura għandek iktar insistenza mill-partiti Maltin li xi ħaġa dwaru qed isir. Ħaħares fit-tlejer pulizija din importanti.
Fadlilna ħaħar 10 minuti ġewwa.
Se nitkellem malaj fuq il-pulizija. Il-kwistjoni tal-pulizija kienet inħabba tal 1958, tkellem fuq mus-serġentu fid-dettalji dwarha. Tajjeb. Il-biża kienet putena naċċell kif qal wieħed mill-uffiċjali għolin fil-Colonial Office, the disadvantages of providing a Maltese government with a convenient matter on which to harass HMG kienet bypassing legislation to amend the police ordinance, which would then have to be reserved and to which assent in all probability have to be refused with all the rumpus attendant thereon. Et jgħidilhom dan ma noqogħdu attenti. Vera hemm bżonn niżommu l-pulizija, imma jekk nagħmluha b'mod li l-Gvern Malti qed tgħidu ma jistax jilleġisla, u jkollok Gvern Malti jgħid jiġi naqgħu nqum se ngħaddi leġiżlazzjoni għafu li jien tista' tgħidli.
Ma nistax.
Ma tistax. Unbat se jidħol kura minet jikkmanda fil-pajis u se jinfetaħ il-proċess kollu. Pero daw ħassew li fil-realta ma saraw xaħarbu minna u l-pulizija zammewum taħt idejum.
Nabdak il-kumedġo konna nifqu għawek għal-program tal-lum illum tkellimna fuq.
Iċ-ċensurani, iċ-ċensurani.
Fuq il-provedimenti tal-Blad Constitution, jew kif għattilajn tkienu l-Martin di Bladi Constitution. Aħna il-ġimgħa dieħla inkomplu niddiskutu aktar żviluppi politiċi li seħħew wara l-proposta ta' din il-Kostruzzjoni. Jien Fader Ġo Bor, flimkien ma' l-ħabtieq il-Professur Ġo Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom, nisellmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal-palmġimgħa. Saħħa.